الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni usiku wa tarehe 13 mwezi wa Safar mwaka 1446 tukutana na wazee wetu na ndugu zetu katika mji wa Lamu, Masjid Abdullah al-Farsi rahimahullah ta'ala, kukumbushana mambo yanayofungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla ya kuanza, napenda kutanguliza shukrani kwa kila aliyechangia katika sisi kuwa katika kuwa na kikao kama hiki tulichonacho leo, na kuwashukuru sana wenyeji na wasimamizi wa msikiti huu kwa kutupa fursa ya kuweza kuzungumza na Waislamu. Fajazahumullahu anna khairan. Hakika vikao kama hivi ambavyo watu hukaa na kutembeleana, watu wanaojinasibisha na sunna, ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake kuna kheri nyingi. Lau kama kusingelikuwa ndani ya kheri hii isipokuwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith qudsi, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya walmutazawirina fiyya, yamewajibika mahaba yangu kwa wale wanaopendana kwa ajili yangu na wale wanaotembeleana na kufanyiana ziara kwa ajili yangu. Lau kama kusingelikuwa na fadhila isipokuwa hii, basi ni fadhila kubwa sana. Natuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hao. Ikhwani fillah, Uislamu alipotumilizwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ulikuja katika wakati mgumu sana. Kulikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Makuraish, ambao ni jamaa zake waliokuwa wakiabudu masanamu washirikina, na kulikuwepo na Mayahudi katika mji wa Madina, na kulikuwepo na Manasara. Kiufupi, kulikuwepo na dini aina mbalimbali za batili, lakini Uislamu ulipokuja ikawa mfumo wake ni hasa, watofautiana na namna walivyokuwa watu wa jahiliya. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa na hirs na pupa sana kuwa khalifu watu wa jahiliya, wakiwemo Makuraish, Mayahudi na Manasara. Pamoja na kuwa Mayahudi, na mpaka leo wakiona kuwa Waislamu ndio watu walio karibu zaidi kuliko watu wote wengine na wao, mpaka wengine wakiulizwa wakisema kuwa mimi naweza kufanya ibada yangu ndani ya msikiti hata kama siwezi kuifanya katika kanisa, na kufuru waliokuwa nayo. Lakini pamoja na hayo, Uislamu haukutizama hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa khalifu ahlul kitab katika mambo mengi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nywele zake akizichana akipasua. Alipoona Mayahudi na Manasara wafanye hivyo, akawakhalifu mpaka katika nywele zake. Kadhalika alikuwa akiwaambia masahaba, sallu fi ni'alikum fa inna al-yahuda la yusalluna fi ni'alihim, swalini kwa viatu vyenu. Kwa mfano, katika sehemu ambayo hakuna mabusati aweza mtu kuswali maadamu viatu vyake viko katika tahara, kwa sababu Mayahudi hawaswali kwa viatu. Mpaka katika kufanya hivi, Mayahudi wakasema ule msemo wao mashuhuri, ma yuridu hadha ar-rajul an yatruka shay'an mimma nahnu alayhi illa khalafana fihi, huyu bwana hataki kuacha chochote kile ambacho sisi tulicho nacho isipokuwa ametukhalifu. Na huku upande wa pili, Makuraish pia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakhalifu mpaka ukaja msemo mashuhuri, inna Muhammadan farqun baina an-nas, Mtume Muhammad amekuja kuleta furqa baina ya watu. Haya maneno waliyozungumza Makuraish. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokitaka ni kulea umma ambao utakuwa na tamayuz na kile walichokuwa nacho, watatofautiana na watu wengine. Bimaana sisi ni umma ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea dini iliyokamilika, haihitaji chochote kutoka kwa dini yoyote nyingine kuongezewa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na hirs ya kulea umma ambao unamiza, haufanani na watu wengine, mambo yao ni yale walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na kama nilivyotaja, kwa sababu hiyo alikuwa haoni chochote katika mambo ya kijahiliya isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatahadharisha umma wake kutokamana na mambo hayo. Yule sahaba aliyeteleza akamwambia mwenzake, ya ibn as-sauda qala innaka mru'un fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye ndani yako mna ujahiliya. Uislamu umekuja kuondoa mambo hayo ya kubaguana kwa namna yoyote. Inna akramakum inda Allahi atqakum, kwa akiona jambo lolote limefanana na mambo ya kijahiliya alikuwa akikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikafikia wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimuona Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ameshika nyaraka ambazo asema ni katika Taurat, amezichukua kutoka kwa Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika, ghadiba ghadaban shadidan, akakasirika sana na Umar kwa kile kitendo alichokifanya. Kwa maana Umar asoma ule waraka, Mtume sallallahu alaihi wasallam uso wake ubadilika mpaka masahaba wamwambia, ya Umar waihak ama tara ma fi wajhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wewe huoni Mtume sallallahu alaihi wasallam badilika vipi? Yalikuwa hamwangalii. Qala a'udhu min ghadabillahi wa sakhatihi, najilinda na Allah kutokana ghadhabu zake na hasira zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno makali sana, lau kana Musa ibn Imran hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i, wacha wewe Musa ibn Imran lau kama angelikuwa hai leo basi hana nafasi isipokuwa ni anifuate mimi. Yani bimaana ikiwa huyu ni mtume wa Allah, kalimu Allah, imewajibika juu yake amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi sisi mimbabi aula. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam waweza kujiuliza kwa nini amekasirika namna hii katika jambo ambalo mtu anaweza kusema si ni Taurati ile, labda kuna sehemu katika haki imebakia ndani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yajua imani ya Umar si imani ambayo inaweza kutikisika na Taurat wala na Injili, ni imani ya kisawasawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua Umar ni msomi, aweza kupambanua kuwa hii ni haki na hii ni batil, sababu ni katika wanaoviona masahaba radhiyallahu anhu arda. Lakini turudi pale pale, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa azuia jambo ambalo lingelitokea katika mustakbali, kuwa kungekuja na kizazi cha Waislamu mbele watatasahal na wale wanaowakhalifu, watakuwa laini na wale wanaowakhalifu, na watasema kuwa Umar alisoma Taurat mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi pia tuweza kusoma katika vitabu vya wanaotukhalifu tukachukua mengine tukayawacha mengine. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo amelizuia liyabqa tamayuz, ibakie kuwa Uislamu ni Uislamu, ubakie kuonekana ni Uislamu, usifuate yeyote mwingine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akusudia kuwa Muislamu asiathirike na mafunzo ya mtu yoyote mwingine isipokuwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, asiathirike na ibada za Mayahudi wala ibada za Manasara wala yoyote waliokuwa nayo watu yanaokhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul rabba as-sahaba ala at-tamayyuz. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewalelea masahaba kujipambanua na watu wengine, wawe tofauti na watu wengine, mpaka mtu akiwa mbali akiangalia hawa ni watu fulani, hawa ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu hiyo masahaba wakakulia hawana kitu chaitwa mujamala, kujipendekeza kwa watu kwa hisabu ya kuacha dini ya Allah. Hili hutoliona kwa hata mmoja katika masahaba, walikuwa hawana mujamala, bali kuwa na shakhsia mumayaza ambayo iko tofauti na watu wengine, kujiweka wazi, kusimama kujua mimi ni mtu wa aina gani. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika kitabu chake kuhusu hawa masahaba, akawasifu na kusema Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu, ay sahaba ashidda'u ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Ma indahum mujamala, ashidda'u ala al-kuffar. Nende ukamwona Umar radhiyallahu anhu wa arda katika sulhu al-Hudaybiyah, na ili jambo alikosea, lakini ni kwa sababu yale malezi aliyowalia nao Mtume sallallahu alaihi wasallam ya tamayuz. Amwambia ya Rasulullah, alasna ala al-haqqi, sisi si tuko kwenye haki, wa khusumuna ala al-batil, na hawa wanaotukhalifu si wako kwenye batil. Mtume sallallahu alaihi wasallam, bala, kweli sisi tuko kwenye haki wao kwenye batil. Qala fa'ala ma nu'ti ad-daniyata fi dinina, kwa nini sisi tuwe watu duni katika dini yetu? Kwa nini, kwa nini watudhalilishe Makuraishi? Wallahi ya Rasulullah, tusiondoke hapa mpaka ahukumu Allah baina yetu sisi na wao, tusiondoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana Rasulullah walan yudhayyani Allah, mimi ni mtume wa Allah, najua nafanya nini, Allah hawezi kuniwacha nipotee. Lakini kilichompelekea Umar kufikia hali kama hii ni kuwa ajijua amesimama katika haki, hana shaka juu ya hilo, hana shaka kuwa yeye yuko kwenye haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwalea masahaba katika tamayuz mpaka ikafikia katika vita, nazungumzia vita vya Badr. Nyote mafahamu kuwa sahaba alimuua baba yake mzazi katika vita, Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu arda. Katika vita vya Badr, kila alipokuwa akimwona babake katika safu ya ushirikina akimkimbia, ajaribu kumkimbia ili asipambane uso kwa uso na baba yake mzazi, na yule baba kule amtafuta mwanawe, wakati mtoto amkimbia yeye amtafuta kule aliko, akamfuata mpaka kufikia mahali hakuna njia isipokuwa ni kupambana baina ya baba na mtoto. Billahi alaikum, ingelikuwa ni sisi watu wa misimamo ya leo tungefanya nini sisi? Yule kijana hakuona tena baba pale, ameona kufur imesimama mbele yake dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamkata kichwa. Watu wakawa wamsema mpaka akaona, ah, kwani mimi nimefanya makosa? Allah subhanahu wa ta'ala katrimsha aya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min. Allah kamsifu kwa sifa nzuri sana, pamoja na kuwa katika hali ya kawaida hata akawa mshirikina baba yako, wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa, utatangamana na yeye kwa wema. Hapa tuzungumzia katika vita, na ndio nikataja kuwa mpaka Makuraishi wakawa wasema huyu bwana amekuja kufarikisha baina ya baba na mtoto, na mtoto na familia yake. Inna Muhammadan farqun baina an-nas, wakawa sema Muhammad amekuja kufarikisha baina ya watu. Kwa nini? Sababu sahaba walikuwa hawana mujamala, ni haki hii ni batil moja kwa moja. Kwa masahaba wakaleleka na malezi haya chini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mpaka hapa ninapofikia mwanielewa vizuri eh? Tayi. Haya malezi kwa kuwa wameleleka nayo, ikawa sahaba yoyote biduni istithna, yoyote katika masahaba akiona jambo lolote linalofanana na mambo ya kijahiliya haliwachi, lazima atalikataza wala halikubali. Hakuna sahaba hata mmoja aliyeona chochote katika mambo ya kijahiliya isipokuwa alikipigia vita. Nitawapeni mfano. Ibn Umar radhiyallahu anhuma ni katika masahaba ambao waliishi wakakuta baadhi ya bid'a zimezuliwa na baadhi ya watu ambao si katika masahaba. Bid'a katika bid'a alizokutana nazo ni bid'a ya kupinga qadar, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajakadiria kitu wala hajui kinachotokea mpaka kitokee. Si mfahamu? Allah hajui jambo mpaka litokee, kwa sababu hajapanga kitu, hajakadiria chochote. Aliposikia hayo maneno Ibn Umar na kuwa yagusa msingi katika misingi ya imani, akawaambia wale mabwana waliomshtakia maneno hayo, munaporudi huko mkawaona hao watu, fa akhbiruhum anna Ibn Umar bari'un minhum wa hum bura'u minhum. Mutakapofika mkakutana na hao watu waambieni maneno haya, mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi, tamayuz, hatuko sawa. Hakuna, lakini wale waamini bwana, waamini kuwa vitabu vya Allah vyote, waamini malaika, waamini Allah, lakini wankosia katika kitu kimoja tu, kimoja tu. Ile ni nguzo ya imani. hawa wako mbali na sisi tuko mbali, hatuko sawa sawa. Tamayuz waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha aljayl almithali rabbahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hii generation jail, na hiki kizazi ambacho hakujatokea mfano wake kabla wala hakutatokea mfano wake baada yao, kililelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsana tarbia, tarbia iliyo bora kabisa. Sasa maona hayo niliyozungumza yote, hiyo ndiyo salafia ambayo tuwalingania watu waifuate, kwa sababu hatupingani sisi na kila anayetukhalifu katika mfumo tunaofuata. Ukimuuliza ma hiya salafia, taarifu yake haitakosana na ili sisi tunaoeleza kuwa salafia ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba vile walivyokuwa. Hata khurafi pia ukimuuliza yajua hilo, mtu yeyote yajua hilo, kuwa maana ya salaf ni wale wema waliotangulia, salafu salih. Hakuna mtu ile yapinga, na hii ni katika fadhila na neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, kuwa kwa ijma' ya Waislamu kila mmoja ajua kuwa maana ya salafu salih ni wale wema waliotangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na tabi'in na tabi'u tabi'in. Hakuna mtu ile alipinga. Kwa hivyo alhamdulillah, katika fadhila za Allah mojawapo ni hii neema. Na katika ajabu ya uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa hakuna hata sahaba mmoja alikuwa mzushi. Ajabu, wallahi Allah ana hikma kubwa sana katika hili jambo. Waonaje? Ingelikuwa sahaba mmoja ni khurafi sufi, na mwingine angelikuwa mshia mfano, na mwingine angelikuwa ashari, na mwingine angelikuwa jahmi mfano, leo tungepata tabu, kwa sababu yeye angesema kuwa na mimi pia naye mwanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa katika mfumo huu. Lakini kila mwenye akili timamu ajua kuwa njia yoyote isipokuwa ile ya masahaba ni njia iliyobuniwa baada yao, haikukuwepo wakati ule, ni njia ambayo imekuja baada yao. Sasa hakuna mwenye akili pia ataambiwa kuwa hii ndiyo njia ya Abu Bakar, na hii ndiyo njia ya Umar, na hii ndiyo njia ya Uthman na Ali radhiallahu anhum na wengineo katika masahaba, kisha akatae kuifuata. Sasa hapa laja suala, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowapambanua masahaba wakawa wamesimama wajulikana hawa mfumo wao ni upi, wajulikana hawa ndio masahaba na hivi ndivyo walivyo masahaba, kutakuwa na kosa gani leo Muislamu akijibainisha msimamo wake ni nani, wakati sisi ndio wale Allah aliyosema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-nas. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq ish zahirin, wako wazi wajulikana kuwa wale mfumo wao na njia yao ni hii, hivi ndivyo walivyo. Sasa ikiwa hawa watu wa haki hawatajipambanua kutoka maana watu wa batil, tutarajia vipi watu wafahamu hii ni haki na hii ni batil? Wataelewa vipi? Ikiwa wewe ukiulizwa wewe ni nani, wasema mimi ni ahlus sunna, wewe si salafi, a'udhu billah, mashaallah, na sufi mi ahlus sunna, na ash'ari mimi ahlus sunna, na fulani na alan, kila mmoja sema yeye ni ahlus sunna, maadamu si mshia atasema mimi ni ahlus sunna. Sasa atajulikana vipi yule aliyesimama katika haki ikiwa hali iko hivi, wakati sisi tumeona katika utangulizi tuliotanguliza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba kujipambanua na kujiweka wazi kuwa wao ni nani. Kwa hivyo kama vile watu wa batili hawaoni haya kujiweka wazi kuwa wao ni nani, watu wa tariqa wakisimama wasema kuwa sisi watu wa tariqa, hawaoni haya kusema hivyo. Wakisimama makundi mengine watu wa tablighi wasema sisi watu wa tablighi, wajulikana ama hamuwajui nyinyi. Kilemba tu kikiona jua huyu mtu wa tablighi, si hivyo? Mwajua. Wakiingia tu msikitini na vibakuli bakuli na sufuria, jua huyu mtu wa tablighi, hii ankuja nao ataka kupika supu yake, mwajua, si ndio? Ila mtu wa sunna wa kisawasawa salafi, yeye ni dhambi kwake yeye kujibainisha kuwa mimi na wafuata Abu Bakar na Umar na wengineo katika masahaba. Iwe dhambi vipi kujipambanua kutoka maana watu wengine? Pengine twasema kuwa ikiwa watu wa batil hawaoni haya wao kujipambanua na kujiweka wazi, basi zaidi watu wa haki watakikana wasimame ili walimwengu isimame hujja kwa wao kuwa waliona haki na waliwaona watu wa haki wakakataa wenyewe kuwafuata. Sasa katika kule kujipambanua na kujiweka wazi kuwa wewe ni nani, haitakikani kwa mtu wa haki kutangamana na watu wa batili. Kama vile nikikupa mfano, labda wale waliolala waamke. Ushawahi kuona mzinga wa nyuki kisha pale ndani mna nzi? Ukiona huo njoo nionyeshe. Ama ushamuona hata siku moja nyuki akienda kutafuta kwenye mzoga asali, atakutengeneza asali uenda kwenye mzoga, wala hutoliona. Nyuki utamuona aenda kutafuta maua mazuri yanukia vizuri, atengeza asali. Na katika maajabu ya nyuki, mfano akikuuma wewe, akikudunga ile sindano yake ile, kusema yuafa pale pale, sio? Akikutoa hivi, ile sindano ikitoka yatoka na matumbo yake. Kwa hivyo akiruka yenda kufa. Kwa nini? Wasema hii ni katika hikma ya Allah. Asije akabeba uchafu akautia kwenye asadi, na asadi ni shifaun linnas, ni shifa. Kosa akabeba damu yako yeye na uchafu uchafu wako ende akautia kwenye mzinga pale, a baki nao uchafu wako huko huko, haingii tena pale, basi kushi. Kudunga hivi kitoka matumbo ya mwagika, basi iruka iwafu mbali, ndio iwafa. Sasa wewe ambaye ni mtu wa sunna kisawasawa, watakikana ujichunge sana. Na hapa haswa nawakusudia ndugu zetu ambao ni wasikilizaji wanaoipenda da'wa ya sunna. Tumeona wengi katika wale ambao hili jambo la tamayuz katika nafsi yao limekuwa zito. Kwa kweli nafsi haipendi kugongana na watu, ndivyo alivyoumbwa mwanadamu, atakaa amani yeye kwa namna yote, na mtu yoyote ataka amani, hata kifujo. Nani ambaye ataka fujo na watu? Ya nini mimi nikitembea njiani niwe nanyoshiwa vidole na watu, wamuona yule bwana yule ndo mkorofi wao, yule mkorofi kweli kweli, yule yani kila mahali anyoshiwa kidole? Hakuna mtu apenda ile jambo, si ndio? Basi Allah ndio akajaalia hapo sasa alwala'u walbara, upende kwa ajili ya Allah na uchukie kwa ajili ya Allah, ndio mtihani tulopewa. Sasa lazima upigane na nafsi yako wewe, ujiepushe na mtu yoyote wa batil, ili iwe salama yako kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ulikuwa uko radhi kupokea radhi za Allah kwa hasira za watu, hata wakakuchukia, lakini wewe wamridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi watu wakiwazungumza watu wa sunna wanaofuata da'wa salafia, nyinyi nyote mwasikia kuwa hao watu bwana wamekuja kuleta mfarakano baina ya watu, Haya maneno kama hujayasikia utayasikia siku moja. Hivi niwaulize, yana tofauti gani na maneno yalozungumza Makuraish, inna Muhammadan farqun baina an-nas? Muhammad amekuja kufarikisha baina ya watu. Hayo hayo maneno ndio wanavyoambia watu wa haki kila mahali, kwa hawa wamekuja kwa ajili ya kuleta mfarakano baina ya watu. Sasa lakini kiukweli jamani, sio sisi tuliokuja katika asri hii ndio tuyazungumza haya maneno. Haya maneno yazungumzwa na wanaovioni kuanzia nyuma huko. Sababu ni ili Muislamu aichunge dini yake, rasilimali yake muhimu sana. Ndio ukasikia ule msemo mashuhuri unaonasibishwa kwa Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Na huu huu msemo pia unasibishwa kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kabla yake, alikuwa akiwaambia watu inna hadha al-ilma din, hii ilmu ni dini. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, tizameni dini yenu mwaichukua kwa nani. Ndio hapa ukaja huyu haifai kumsikiliza kwa sababu si mtu wa sunna, na huyu yafaa kumsikiliza kwa sababu ni mtu wa sunna, sio kwa sababu kuna chuki binafsi. Eti kwa sababu mmekosana kwenye kikao cha kahawa basi nitakuonyesha wale waumini wangu, wale naomba wasije kwako, nasema na mimi nitakuonyesha, sio nipo kwenye kashata utanitambua na mimi pia. La, masala ni dini, masala ni kuhifadhi dini ya watu. Ndio maana tukakatazwa sisi na wanaovioni salafan wa khalafan kuwa jichungeni msikae na watu wa bid'a, bali kuna maneno makali zaidi ambayo sisi leo ni madhaifu, hatuwezi hata kuyatabikisha, sisi ni madhaifu sana. Sasa leo nataka niwasikilizishe baadhi ya haya maneno ili mfahamu kuwa kile mlichokuwa nacho si nyinyi wa kwanza, bali walipita watu huko nyuma, na huu ndio ulikuwa mfumo wao wakiwa katika haki na ni wanaovioni aima katika dini. Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri yasema, wa min as-sunnati, ni katika sunna, hijranu ahli al-bid'ah, kuwagura watu wa bid'ah, kukaa mbali na wao, wa mubayanatuhu, uwe mbali kabisa na wao, wao wawe mbali na wewe uko mbali, wa tarku al-jidali wal khusumati fi ad-din, na kuacha mjadala na mizozo katika dini. Wewe fikisha haki, anayetaka ataikubali, asiyetaka achana naye, nenda zako, usianze ushindani naye. Wa tarku an-nadhari fi kutubi al-mubtadi'a, na kuacha kutizama vitabu vya watu wa bid'a wazushi. Wal isra'i ila kalamihim, na kuacha kuwasikiliza maneno yao, usiwasikilize. Wa kullu muhdathatin fi ad-dini bid'a, na kila uzushi katika dini ni bid'a. Sasa pengine mtu anaweza kusema wewe Ibn Qudama ndio umesema maneno hayo. Hao wanaovioni wetu wa leo, kwani si nyinyi mwataka kuleta mambo ya zamani kule ya salafu mwataka kuleta leo? Hamjasikia maneno hayo? Na nyinyi mwataka mambo yaliyotokea wakati wa Imam Ahmad mwataka kuleta leo? Haiwezekani leo. Kuna mmoja mpaka akazungumza maneno hatari sana, atuambia ikiwa mwataka usalafu nendeni Saudia ama Yemen, hapa masalafi ndaa tupu, hawana chochote, wenye nacho ni wao mnaoita watu wa bid'a. Sasa ndaa hapa utakwenda na usalafi wako na ndaa tu, yani mtu mpaka kufikia kusema maneno kama hayo. Sio maneno yani ya kejeli kabisa. Na wengine wasema wakati ule ilikuwa yawezekana kutabikisha mfumo huo, lakini sasa haiwezekani. Sasa ikiwa wewe wajishughulisha na ilmu, utakuwa wamjua Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah vizuri sana. Na maskini Sheikh Ibn Uthaymeen asingiziwa sana na mahizbi. Ukizungumza Ibn Uthaymeen anasema, hatumwangalie mfano Ibn Uthaymeen ambaye hakuna mtu anajinasibisha na sunna, hata akiwa jinasibisha na sunna lakini ana matata matata yake, isipokuwa amkubali kwa huni mwana wa chuoni. Asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wal muradu bihijrani ahli albid'a, makusudio ya kuwagura watu wa bid'a, alibtiadu anhum, ni mtu kujiweka mbali na wao, wa tarku mahabbatihim, na kuacha kuwapenda, asiwapende watu wa bid'a. Sasa hivi Ibn Uthaymeen ataambiwa, angalia, yuamrisha Waislamu wasipendane, wewe hupendi kwa sababu ya uo uzushi uliouzua. Ukiregea katika haki tutakupenda sana tena. Yenu hupendwi kwa sababu huitaki haki. Qala wa tarku mahabbatihim wa muwalatihim, na kuacha kuwapenda na kuwafanya marafiki, kuwa na wao karibu, bali wasalami alaihim, akafikia mpaka kusema na salamu pia, tuwa bid'a, wa ziyaratihim, na kuwazuru. Leo ukimwona mtu wazuru, angalieni watu waliosoma bana, mambo ya ikhtilafu wanaweka kando, wametembeleana na nini, wasalimiana kwa pamoja bana, sio khurafi. Amekutana na yule matata, kisha yavutwa na video na nini, angalieni bwana, waliosoma wako pamoja. Hiyo yaonyesha kuwa si wa kweli katika misimamo yao, kwa sababu ndani ya nyoyo zao kila mmoja iwajua mwenzake hampendi kwa ile itikadi aliyokuwa nayo. Kila mmoja ana itikadi yake tofauti. Sasa hawa waingia katika maneno ya Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Sasa huo umoja wasokuwa na akili huu sisi hatutaki, sababu Allah waita hivyo, sema dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Sisi tuukimbia huu umoja wasokuwa na akili, sababu ni umoja wa watu ambao hawana akili. Qala wa ziyaratihim, na kuacha kuwazuru, bali wa iadatihim, na wakiwa wagonjwa siende kumtembelea, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Kisha akasema wa hijranu ahli albid'i wajibun. Ibn Uthaymeen hasi maneno yangu, Ibn Uthaymeen anasema hivyo, sio jamaa usema hivyo, si maneno yangu, nani? Ibn Uthaymeen asema wa hijranu ahli albid'i wajibun, na kuwagura watu wa bid'a ni wajib, si jambo la khiyari. Wa min hajri ahli albid'a, na pia yaingia katika kuwagura watu wa bid'a, tarku an-nadhari fi kutubihim, kuacha kusoma vitabu vyao. Akijulikana huu mtu ni mzushi, usisome vitabu vyake, achana na. Khawfan min alfitnati biha au tarwijiha baina an-nas, kwa kuchelea na kuogopea ufitinike na kile kinachopatikana ndani ya vitabu hivyo, au ukavifanya vile vitabu vikawa vya noga baina ya watu, watu wengine wakawa wavisoma wavieneza baina ya watu. Falibtiadu an mawatini dhalali wajibun, kujiweka mbali na sehemu za upotofu ni wajibu, si khiari. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomzungumzia Dajjal na fitna alizokuwa nazo, akasema man samia bidajjal falyan'a anhu, anayesikia Dajjal ametokea basi amkimbie, asimfuate, sababu ni mtihani ule, ni fitna. Mtu haendi kuifuata fitna, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema humjia mtu akidhania yeye ni mu'min, lakini kwa zile fitna atakazomfanyia Dajjal mwisho atamfuata. Sasa wewe kimbia, usikae karibu naye. Kisha akasema lakini inka, na hapa sasa ndio kuna jawabu la wale wanaosema nini, hawana kazi yao, kazi yao kusikiliza darasa za wenzao wakiwajibu tu, au kazi yao kujibu tu, wasome vitabu vya wenzao kazi yao kujibu tu. Sasa nyinyi mwadhihirisha kuwa ahli sunna wana insaf, kwa sababu hawamrudi mtu mpaka afanye nini, wamsikilize. Sawa, utamrudi vipi mtu bila kumsikiliza? Msikilize makini, ili usije ukamsingizia kitu ambacho hana. Na kama wamrudi katika kitabu chake, kisome vizuri kile kitabu, ili usije ukamsingizia jambo ambalo hanalo, kwa sababu insaf ni wajib. Hata kama yule mtu ni hasimu wako, la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Na hivi ndivyo walivyo ahli sunna. Akasimama mtu sasa hivi hapa, wacha muislamu mubtadi', muislamu wacha muislamu kafiri, akasema yule bwana ni mwizi, wajibu wako useme nini? Na wajua si mwizi. Hilo hana, ni kweli kafiri na nini, lakini hilo hana, simsingizie. Sasa utamdhulumu ukifanya hivyo, vipi muislamu? Na ndio pale utaona watu wa sunna, akimsikia yule ambaye ni hasimu wake mubtadi', lakini apewa sifa ambayo hana, pale pale yakwambia la, ila hilo hatukukwambia tutakusingiziana palana, lile ambalo limethibiti amelisema ameliandika tofauti. Ama mambo yake kuwa ansema hivi ansema vile, ukaanza kumsingizia uongo, la, haijuzu, haifai, sababu hili jambo limejengwa katika misingi ya dini, si mambo ya binafsi. Sheikh yasema katika kuwajibu wale wanaosema kuwa nyinyi mbona mmekaa mwasikiliza watu ili mtake kuwarudi tu, kazi yenu kusoma vitabu vya watu, kisha mkisha soma mwanze kufanya raddi. Sema hivyo watu warududa. Sheikh Ibn Uthaymeen asema lakini in kana al-gharadu min an-nadhari fi kutubihim ma'rifata bid'atihim lirraddi 'alayha fala ba'sa bidhalika, lakini ikiwa malengo ya kutizama vile vitabu vyao ni ili uijue bid'a yao upate kuirudi ile bid'a, basi hii haina neno, nsawa. Lakini kwa nani? Liman kana indahu min al-aqidati as-sahihati ma yatahassanu bihi, kwa yule ambaye ana itikadi sahihi ambayo aweza kujikinga nayo kutokamana na hoja tata anazokuja nazo yule mzushi, bimaana kwa yule msomi. Ama kwa mtu ambaye si msomi, usikaribie, usiwasikilize, wala usiangalie vitabu vyao. Hakuna kama kuhifadhi dini yako. Wakana qala liman kana indahu min al-aqidati as-sahihati ma yatahassanu bihi wa kana qadiran ala ar-raddi alayhim, ana itikadi sahihi inaweza, anaweza kujihifadhi nayo kutokana hoja tata za yule khasimu, na kadhalika ana uwezo wa kumrudi, bar rubbama kana wajiban, bali wakati mwingine huwa ni wajibu kwake yeye kufanya hivyo. Ikiwa yeye ana uwezo na hakuna mtu mwingine anayesimamia lile jambo, basi itakuwa ni wajibu juu yake kuwarudi watu wa bid'a. Kwa kuwarudi watu wa bid'a kuna faida nyingi sana. Miongoni mwa faida ni kuwa wahifadhi watu kutokamana na kuufuata ule upotofu anaokuja nao. Sasa mtu mwingine aweza akasoma akashindwa kupambanua akafuata. Sasa wewe waje pale wapambanua kuwa la, hili alilolisema huyu ni batil, Allah yuwasema kadha na mtume wake sallallahu alaihi wasallam asema kadha, na huyu yenda kinyume, si sawa. Kwa ni juu yake yeye abainishe, na ni wajibu juu yake ikiwa hakuna mwingine wa kupambanua isipokuwa ni yeye, na ajua hilo jambo, ishakuwa ni wajibu juu yake kuweka wazi haya maneno. Ibn Uthaymeen asema bi anna radd al bid'ati wajibun, msikia vizuri, kwa sababu kuirudi bid'a ni wajib, si khiari, ni wajib. Sasa wale wanaowarudi watu wa bid'a wasimamia jambo ambalo ni fardhu kifai, bimaana ukimwona mtu amesimama ameitoa ardhi yake, atukanwa yeye, atukanwa pengine mamake, babake, babu yake, atukanwa. Kwa nini? Kwa sababu mimi na wewe tusipate dhambi ya kutowarudi watu wa bid'a. Yeye amesimama katika kulifanya hilo jambo akatutosheleza sisi, badala ya sisi kumnyoshea vidole ilikuwa sisi tumshukuru yule mtu, kwa sababu atufanyia jambo ambalo lau kama sote tutolifanya tutaingia katika madhambi. Amesimamia uwajibu pale. Wama qala li anna radda albid'ati wajibun wama la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun, kile ambacho uwajibu hauwezi kutimia isipokuwa kwa hicho basi kitakuwa ni wajibu. Kwa ikawa ni wajibu kuzirudi zile bid'a na kutoziwacha zikaenea baina ya Waislamu. Katika faida zinazopatikana kuwarudi watu wa bid'a, miongoni mwa faida, watu wa bid'a huogopa kuzieneza bid'a zao. Kwa nini? Kwa sababu ajua nikizungumza mimi kuna mtu atakuja hapa atanikosoa kwa dalili na watu watafahamu na mimi nitaaibika, nitaonekana nachezea watu, nacheza na akili za watu na dini za watu. Kwa utamuona yuogopa. Angalieni nyinyi, kwa sababu hawa khurafiyun wamesakamwa kwenye koo hapa na watu wa sunna, wakisema kitu cha uongo tu hapo hapo warudio, kisema kitu cha uongo tu hapo hapo warudio. Yani lau kama mtu atasimama leo aseme lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kadha, siku ya pili tu wewe ukae, kuna mtu Allah atamjaalia kule aliko atazungumza atasema la, ili lilozungumzwa hapa ni uongo, Allah yuasema kadha na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam asema kadha. Kwa watu wakabainikiwa siku nyingine akitaka kulisema lile kidogo, nitachekwa hapa, nitawapeni mfano, mfano hai. Kama mwaka ama miaka miwili iliyopita, kuna bwana mmoja alitoa kisa, nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisa nawatolea, najua mtacheka, lakini ndio alivyozungumzwa ili wale walolala waamke msilale. Huyu bwana asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kweli eh, amsingizia tu. Alimuuliza Jibril siku moja, we una miaka mingapi, umri wako? Jibril akamwangalia, mimi sijui, lakini kuna nyota mimi huiona kila baada ya miaka 70,000 naiona mara moja. Kuna nyota naiona kila baada ya miaka 70,000, ile nikiona najua imepita miaka 70,000, kisha yaondoka ile nyota, kisha nakaa, ikifika miaka 70,000 yatokea tena ile nyota, naiona najua hewa miaka 70,000, na mimi nafikiria mmeiona mara 70,000, kitu kama hiyo anazungumza, kama mara 70,000. Eti Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Jibril, wajua nini, mimi ndio hiyo nyota hiyo. Sio mfahamu, mimi ndio hiyo nyota. Sasa mimi ni mzee kuliko wewe, mfahamu. Sijui nyinyi mwasoma kwenye vitabu vya sera Mtume sallallahu alaihi wasallam ankufa na miaka mingapi? Hawa jamaa si watafeli kwenye mtihani wa sera? Haandika 70,000 times 70,000, andika uone kama utafaulu wewe. Mfano wewe utaonekana mpumbavu wa mwisho darasani, wazungumza nini? Sasa hili jambo ni waulizeni nyinyi, lataka uambiwe aya na hadithi kwa ini batil, yani kwa kulisikia tu wewe huwezi kufahamu kwa huyu bwana amezungumza maneno ambayo si ya kweli, amsingizie uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Simona mmelizungumza leo, halitozungumzwa tena hili. Akitaka kusema kuna mmoja sema salala, mmoja sema hivi, mmetufanya mpaka tukitembea bwana, watu tuangalia angalia huku na huku bwana, tuitwa mahurafi, mahurafi. Tulikuwa tunataka hivyo sisi, mpaka watu wawajue hawa wadanganya watu, si wa kweli. Ndio ukweli ulivyo, lakini kama wewe wataka kubakia katika ujinga umechagua mwenyewe, lakini haki imezungumzwa. Sasa niwaambieni, huyu mtu anayezungumza hivi, hivi ni haki watu kunyamaza kumsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingiziwa kisha wewe unyamaze? Utakuwa dayuthi wewe katika dini yako. Wacha yule udayuthi wa heshima yake, huyu ndayuthi katika dini, muovu zaidi. sababu hana uchungu na dini yake, yachezewa yeye waiangalia sahadi. Na hili ndilo lililowapromosha manasara. Angalia manasara, aweza kutukanwa leo Isa alayhi salatu wassalam, muislamu hawezi kukubali sababu ni Isa alayhi salatu mtume wa Allah, lakini ukamwona mnasara yuacheka, intolewa joke hivi kuhusu Nabii Allah Isa alayhi salam, na yeye akacheka, wakati yeye amuitakidi ni Mungu wake, elewa, ama amuitakidi ni mtoto wa Mungu Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira, na hivyo hivyo atacheka pale. Sasa ule udayuthi ule waliokuwa nao katika dini yao ukapelekea mpaka ile dini yao ya batil, hata wale watu wapya hawana heshima tena nayo. Ndio kuona leo katika nchi za Europe kule yamegurwa makanisa, watu hawana haja nayo. Sasa dini haiko serious. Dini gani na mchezo mchezo hiyo? Watu waje siku moja kwa wiki, mara ukifika pale watu waimba imba, ah, uzi tu. Mtu mwisho yoacha. Na sisi pia tukiwacha, kwani hakuna watu ndani ya misikiti ushika ngoma wakapiga leo? Wako na mwaona, na mwaona kwa macho yenu, waketi mbele mzee mtu mzima, big 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 big. Hii mtoka wapi? Ha, mtu wa wapi haya? Mtume gani? Wacha Mtume Muhammad SAW, mtume gani? Hata kwa dini zile zilizofutwa huko, hukumu zake, zile sheria zilivyofutwa, mnamuona mtume gani? Amewalingania watu kisha akawapa ngoma wapige. Nyine ndeni katika tarehe, mutakuta kuwa watu wa kwanza waliokuwa wakipiga ngoma na kucheza ni wafuasi wa Samiri, yule aliyekuja akaharibu watu wa Musa. Musa ameondoka, mwezi ameahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kukutana naye. Allah akamwongezea siku ngapi? 10. Zile siku 10 Allah alizomwongezea, mtu mmoja tu akaingia baina yao pale, akaharibu, akavuruga kila kitu, akavuruga da'wa ya mitume wawili, Musa na Harun. Angalia watu waovu vile wabaya. Na ndiyo maana Musa alivyokuja alikuja na hasira mbaya sana, ghadbana asifa. Kwa nini? Sababu kinachochezewa hapa nini? Ni dini. Hii ni dini ya Allah. Mimi nawaacha watu katika tauhid, nikirudi huko kwenye si kwenye shirki, wamshirikisha Allah kwa kuabudu kindama. Asa kila kindama kile, ijilan jasadan lahu khuwar, walikitoboa kuanzia mdomoni mpaka nyuma, ikawa upepo ukija kuna ukelele fulani walio huu, huu. Basi wakisikia tu ile watifuka, wacheza mchezo huko kama zamuni vile, wacheza vile vile vile, wamzunguka yule ndama kisha wacheza. Wakimaliza kucheza, wasubiri kile kindama kikipiga tena kelele, wafurahi, kumbe ni tundu tu intobolewa huku ikatolewa na huku, upepo ukipiga yalia vurr, basi wafurahi wao. Kile Musa alivorudi na hasira akakivunja vunja kile kindama, kisha yule muharibifu yule Samiri anambia, fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa, wewe ondoka hapa. Akabakia yuko peke yake, watu wote wamfanya nini? Wamemgura kabisa, hakuna mtu alikuwa naye. Hivi ndivyo wanavyofanya watu wa batil katika dini zote, sheria zote alizoziteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mitume wote walikuwa namna hii, bali kabisa watu wa batil. Kuna maneno mazuri ya Imam Shawkani al-Yamani rahimahullahu ta'ala akizungumza swala hili, asema: ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها, na yule anayejua hii sheria, sheria ya Allah iliyotakasika, haki ya kuijua, علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. أتفهمك kukaa watu wa bid'a zinazowapoteza watu hizi, ule uovu unaopatikana ndani yake ni maradufu kuliko kukaa na watu wanaomuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mambo mengine katika mambo ya haramu. Mfahamu, haifai kukaa na mtu kwa mfano avuta bangi, haifai kukaa naye hata kama wewe huvuti, lakini afadhali ubangi wapa mfano alafu baadaye utasikia ona asema afadhali mvutaji bangi. Sasa sijui ni wape mfano, mtasikia nyinyi. Sisemi ana afadhali katika chochote, tunasema katika dhambi. Wote wawili wapata dhambi, eleweni vizuri, wote wawili watu waovu, huyu mwenda wazimu na yule mwingine vichwa viwili, lakini wote wako kwenye dhambi. Huyu ana dhambi maasiya ya kuvuta bangi, wewe ukakaa ubavuni mwake humkatazi na umkaa na yeye rafiki yako, makosa. Na mwingine amekaa na mtu wa bid'a amsikiliza, lakini asema yule mtu wa bid'a azungumza siasa, kama umshia azungumza siasa. Sasa azungumza siasa bwana, afadhali mkaa na mvuta bangi yule chizi kuliko wewe. Umeelewa? Yani wewe uko kwenye hatari sana, kwa sababu yule akiambiwa hii ni haramu hashindani, yajua mimi nafanya haramu, bali aweza kuambia bwana niombee dua bwana niwache, najua haramu haifai. Lakini yule atajifanya awatetea, azungumza siasa, lakini pale pale ndani atie sumu yake ndani, na wewe umekaa tu pale usikilize. We muovu. Ndio Al-Fudhail ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala katika maneno mazito aliyozungumza huyu tabi'i asema, la tajlis ma'a sahibi bid'a, usikae na mtu wa bid'a, fa inni akhafu an tanzila alayka al-la'na, mimi naogopea isije ikakushukia wewe la'na, ukalaaniwa na Allah kwa kukaa na huyo mtu wa bid'a. Haya maneno Fudhail ibn Iyadh katika kuonyesha hatari ya kukaa na watu wa bid'a. Kwa hivyo Imam Shawkani akasema yale madhara yanayopatikana kwa kukaa na mtu wa bid'a ni maradufu kuliko madhara ya mtu anayekaa na mtu anayefanya haramu nyingine zile ambazo zinajulikana kuwa ni haramu ambao si bid'a. Wala siyama liman kana ghaira rasikhil qadami fi ilmi alkitabi wassunna, haswa haswa kwa yule mtu ambaye hajakita mizizi katika ilmu ya Qur'an na Sunna, ambayo ndio sisi. Sasa sijipige kifua ukajifanya msomi hapa, usiwasikilize watu wa bid'a, utapotea. Sisi hatujamfikia Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, na alikuwa akimsikia mtu wa bid'a aiwazungumza fanya nini, aika masikio yake, aika vidole kwenye masikio yake. Kwa nini? Asema naogopa nisije nikasikia shubha ikaingia katika moyo wangu nishindwe kuitoa. Na yeye ni imam, mimi na wewe nani? Al-Imam Shawkani asema, namalizia, fa innahu rubbama yanfuqu alayhi min kadhibatihim wa hadhayanihim ma huwa min al-butlan bi awdah makanin. Wakati mwingine mtu wa bid'a aweza kuzungumza jambo la batil liko wazi kabisa, lakini kwa kule kukosa elimu yule mtu akashindwa kuijibu ile bid'a, ikawa sasa imemuingia ndani ya nini, ndani ya moyo wake, maradhi yashaanza sasa. Qala fayanqadihu fi qalbihi ma yas'ubu ilajuhu wa ya'suru daf'uhu, kukapenya kukaathiri katika moyo wake kile ambacho ni ngumu sana kukitafutia dawa, ikawa ni uzito sasa kukizuia. Tumeona vijana waliokuwa wakipenda sunna wakakaa na hizbiyun, wallahi waweza kumuelekeza ukamuonyesha haya maneno, yani angalia yule mtu unayekaa naye asema maneno haya, we huoni ni batil? Wajua kumbe maskini alikuwa hajaifahamu sunna kisawa sawa, alivyokwenda akatekwa na zile bid'a, khalas haelewi tena, ishaingia ndani ya moyo wake, imejaa ushriba fi qalbihi shubuhat, amependezewa zile shubuhat, akazinyonya katika moyo wake, khalas hawezi kuelewa tena. Qala fayamalu bidhalika muddata umrihi, yale yanayofanyika sasa umri wake aenda nayo, hajui namna ya kuzijibu kuondoa zile shubha, aenda nazo sasa. Wayalqa Allah bihi mu'taqidan annahu min alhaq, kisha aenda kukutana na Allah akiitakidi kuwa yuko kwenye haki. Wa huwa wallahi min abtalil batil wa ankaril munkar, na wallahi ni batil, hakuna mfano wake batil, na munkar hakuna mfano wake munkar, mbovu kabisa. Lakini kilichompelekea mpaka huko nini? Kukaa na watu wa bid'a hatari sana, wallahi hatari sana. Na bid'a hatari yake ni kuwa yaanza ndogo kisha yasonga mbele, shetani yakupambia usonga mbele mpaka mwisho, kama wanavyosema salaf, albid'atu baridul kufr. Bid'a barid ni kama posta, posta siyafikisha barua, bid'a ni posta ya kukufikisha wewe kwenye kufru, uliyadhu billah. La sivyo, na waulizeni Ibnu Arabi At-Tai, Ibnu Arabi na wengineo katika ghulatu sufia, mpaka kufikia wao kusema ma fil jubbati illa Allah, amevaa jubba asema hakuna ndani ya hili jubba nilolivaa isipokuwa Allah, mimi ndiye Allah, mpaka akisema fa subhanaka subhani wa tasbihuka tasbihi, mpaka mwisho asema mimi nachanganyikiwa, yani nani wa kuabudiwa? Halaj akamatwa ataka kuuawa kwa zandaka aliyokuwa nayo, asema al-ma'budu tahta qadamai, yule mnayemwabudu nyinyi yuko chini ya nyayo zangu, na yuenda kuuawa hapo. Hivi mwafikiria kuwa mpaka kufikia hapa ameanza tu moja kwa moja kafikia pale? Huyu alianza mbali, shetani alimfungulia mlango mmoja akapenya, akafungua wa pili akasongea, akasongea mpaka akafikia huku kwenye zandaka, akawa zindiq kafir. Yani kuna watu wazungumza subhanallah, mengine hata kuyanukuu waogopa. Yani mtu anaweza kuzungumza maneno machafu dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena yaandikwa kwenye vitabu, haya msione eti wasingiziwa, waandika kwenye vitabu vyao. Na mpaka leo nyi msende bali, hawa masufi wa leo waheshimu hao, hawa waliouliwa katika zandaka wakati huo waheshimu, na vitabu vyao mpaka leo vyachapishwa. Si kwa eti hivi vitu viko huko nyuma, viko mpaka leo, vitabu vyachapishwa, na ukisoma hii ndio balaa, hii ndio balaa. Na wanao shubha, wewe ukienda wewe za kushana, sasa kama hii si iko wazi, kuna watu uviringwa wakakubali, kumbe ni sawa vile. Nyinyi hamkuelewa, nyinyi nyinyi ndio hamuelewi, shida yenu mawahabi hamjui lugha. Salala, msikia mmoja sema shida ya bimbaza hajui lugha, na yeye atoka huku kwetu. Yule mwarabu shekhe hajui lugha nyingine isipokuwa Kiarabu. Sijui lugha vipi, lugha ipi unazungumza wewe ambao haijui Ibn Baz Ibn Uthaymeen? Billahi alaikum, hebu nenda, kuna watu wengine wakienda kule umra ama haji, maskini hajui Kiarabu, hajui chochote. Kuna mmoja amwambia muuzaji pale hoteli, nataka wali na kuku. Atakuelewa vipi? Asikia kuku kuku nini, wataka nini? Esh, amwambia kwa 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 hivi, yani afanya ishara yani ya mabawa na kuchinja. Wallahi alazim, kuna mtu mmoja mimi namjua tu kwenda naye afanye hivi. Yule bwana alifikiria, amwambia wewe kuku nitakuchinja, roh roh roh, akamfukuza bwana, si utakufana ndaye. Alafu mpate mtu kama huyo akwambia Ibn Baz hajui lugha, ndio shida hiyo. Allah ya akhi irthi li nafsiki ya akhi subhanallah. Wewe kama mbuzi utakupiga pembe jabali ya akhi. Kisha uliambia jabali ngoja usikie hiyo. Hata kukuhisi ya kuhisi kama uko pale. Kwa weza kusema subhanallah, hii iko wazi kuwa ni kufuru mtu kusema hivi. Mwingine akwambia nyinyi hamjaelewa, alikuwa hakusudii hivyo, akusudia vile. Nyinyi hamjaelewa, yani hii lugha iko sana. Ah, ikiwa ni mtu aitaka haki basi ataifuata, na sisi tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika haki na atupe thabati katika ile haki mpaka tutakapokutana naye subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu tuishi katika asri watu wa ajabu wamejaza shubuhat katika dini yao, vitu vya kushangaza, na tuwaona watu wengi wako katika batil lakini wajiona wako kwenye haki. Kwa wewe kuwa Allah amekuchagua katika watu wa haki, wallahi si uwerevu. Kuna watu wenye akili kuliko sisi, bali ni wasomi zaidi, lakini Allah kwa hikma zake ajua nani anayestahiki hidayah kampa na nani ambaye haistahiki kwa uadilifu wake. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum, to huyo astahili. Alaysa Allahu bi'alamu bishakirin, Allah ndiye anayewajua wenye kumshukuru akawachagua. Mshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kuwa akakujalia wewe Muislamu, kisha akakujalia ni mtu wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafuata masahaba wake, nurun ala nur. Falhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunna. As'alullah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.